Jak to bude dál, si doufám, řekneme dnes. Ta píseň nám trošku připomněla jedno kázání, ale už to jsou 3 měsíce, takže máme právo to úplně všecko zapomenout. Když jsme si otevřeli z 2. Mojžíšovi 13. kapitolu, a teď budu prosit mapu, sluníčko nám bude konkurovat tím projektorem, to je skoro problém, že? No a před těmi 3 měsíci jsme opustili lid izraelský. Je tam něco vidět? Moc toho asi není, veďte. Tak jsme opustili tamhle nahoře, v takovém místě, které se jmenuje Etam. Doufám, že rozpoznáváte, teď škoda, že nemám laserový ukazovátko, že rozpoznáváte 2 červené cesty. Jedna je čárkovaná nahoře, zhruba podél Středozemního moře. To je cesta, kterou máme v té 13. kapitole definovanou jako cesta, kudy se obvykle chodilo do země filistínské, čili do Kanánu. To je ta lokalita tamhle napravo vyznačená červeně. Jenomže tehdy jsme si řekli, že tuto cestu vroubila opevnění faraonovy egyptské armády a že by bylo velmi riskantní tady tudy jít. Nicméně byl ještě jiný důvod, proč pán Bůh vedl lid ne touto zkratkou, ale oklikou. A to bylo téma tehdejšího našeho zamyšlení, kdy jsme si chtěli ujasnit, že pán Bůh mnohdy zkratkami nechodí, to rádi my, ale že někdy jde oklikou, prostě proto, aby naučil svůj lid některým věcem. Především, aby nás naučil spoléhat se na jeho vedení, na jeho moc, na jeho přítomnost v našem životě tady na zemi. A druhý důvod, a ten je tady vždycky, když pán Bůh něco mimořádného koná, aby oslavil své svaté jméno. Jak při svém lidu, tak při těch, kteří jeho autoritě vzdorují. Není tady někdo ještě, kdo by chtěl nebo mohl pomoci Robertovi s překladem? Tamhle do toho rohu bych to tak viděl. Díky, bezvadný. Tak ten angličkem, že by přece jenom k něčemu byl. Díky. My si tedy teď otevřeme pokračování, protože posledně jsme opustili Izrael tam v tom Etamu. To už je to místo, kde se obě cesty jasně lomí. A v to ten Etam už je situován poněkud níže, než je ta obvyklá cesta do Kanánu. Bylo tedy už na tomto místě zřejmé, že pán Bůh svůj lid povede jinudy. A na té mapě jasně vidíme, že opravdu ta delší cesta vedla zcela jiným směrem, totiž přímo na jih. My připojíme k té 14. kapitole z 2. Mojžíšovi, kterou si dnes musíme v rychlosti připomenout celou, ještě několik veršů ze Žalmu 66. Čtu od 5. verše. Pojďte, pohleďte na boží skutky. Tím, co koná mezi lidskými syny, vzbuzuje bázeň. Moře obrátil v souš. Řeku přešli suchou nohou. Radujme se tedy z něho. Ten žalm má ještě krásné pokračování, ale šetříme čas. A dále z božího slova čteme ze 14. kapitoly 2. Mojžíšovi. Hospodin promluvil k Mojžíšovi: rozkaž Izraelcům, aby se obrátili a utábořili před Pichirotem mezi Migdolem a mořem. Podívejte se na mapu, jsou v Étamu nahoře a jdou kolmo dolů na jih, kde na levé straně takového velkého jezera, které tehdy bylo součástí Rudého moře, najdete ten Pichirot. Utáboříte se před Baal Sefórem přímo proti němu při moři. Farao si o Izraelcích řekne: bloudí v zemi, zavřela se za nimi poušť. Tu zatvrdím faraonovo srdce a on vás bude pronásledovat. Já se však na faraonovi a na všem jeho vojsku oslavím, takže Egypťané poznají, že já jsem Hospodin. I učinili tak. egyptskému králi bylo oznámeno, že lid uprchl. Srdce faraona a jeho služebníků se obrátilo proti lidu. Řekli, co jsme to udělali, že jsme Izraele propustili z otroctví. Farao dal zapřáhnout do svého válečného vozu a vzal sebou svůj lid. Vzal také 600 vybraných vozů, totiž všechny vozy egyptské. Na všech byla tříčlenná posádka. Hospodin zatvrdil srdce faraona, krále egyptského, a ten Izraelce pronásledoval. Ale Izraelci navzdory všemu vyšli. Egypťané je pronásledovali a dostihli je. Když tábořili při moři, dostihli je všichni faraonovi koně, vozy, jeho jízda a vojsko při Pi-Hirotu před Baal-Sefonem. Když se farao přiblížil, Izraelci se rozhlédli a viděli, že Egypťané táhnou za nimi. Tu se Izraelci velmi polekali a upěli k Hospodinu. Osopili se na Mojžíše, což nebylo v Egyptě dost hrobů, že si nás odvedl, abychom zemřeli na poušti? Co jsi nám to udělal, že si nás vyvedl z Egypta? Došlo na to, o čem jsme s tebou mluvili v Egyptě, nech nás být, ať sloužíme Egyptu. Vždyť pro nás bylo lépe sloužit Egyptu, než zemřít na poušti. Mojžíš řekl lidu, nebojte se, vydržte a uvidíte, jak vás dnes Hospodin zachrání. Jak vidíte Egypťany dnes, tak je už nikdy neuvidíte. Hospodin bude bojovat za vás a vy budete mlčky přihlížet. Hospodin řekl Mojžíšovi, proč ke mně upíš? Pobídni Izraelce, ať táhnou dál. Ty pak pozdvihni svou hůl, vztáhni ruku nad moře a rozpoltíš je, a tak Izraelci půjdou prostředkem moře po suchu. Já zatvrdím srdce Egypťanů, takže půjdou za nimi. Oslavím se na faraonovi a na všem jeho vojsku, na jeho vozech i jízdě. Egypťané poznají, že já jsem Hospodin, až budu oslaven tím, co učiním s faraonem, s jeho vozy a jízdou. Tu se zvedl boží posel, který šel před izraelským táborem a teď šel za nimi. Oblakový sloup se před nimi totiž zvedl, postavil se za ně a vstoupil mezi tábor egyptský a izraelský. Jedním byl oblakem a temnotou, druhým osvěcoval noc. Po celou noc se jedni k druhým nepřiblížili. Mojžíš vztáhl ruku nad moře a Hospodin hnal moře silným východním větrem, který vál po celou noc, až proměnil moře v souš. Vody byly rozpolceny. Izraelci šli prostředkem moře po suchu. Vody jim byly hradbou zprava i zleva. Egypťané je pronásledovali a vešli za nimi do prostřed moře, všichni faraonovi koně, vozy i jízda. Za jitřního bdění vyhlédl Hospodin ze sloupu ohnivého a oblakového na egyptský tábor a vyvolal v egyptském táboře zmatek. Způsobil, že se uvolnila kola jejich vozů, takže je stěží mohli ovládat. Tu si Egypťané řekli, utecme před Izraelem, neboť za ně bojuje proti Egyptu Hospodin. Hospodin řekl Mojžíšovi, vztáhni ruku nad moře. Vody se obrátí na Egypťany, na jejich vozy a jízdu. Mojžíš vztáhl ruku nad moře a když nastávalo jitro, moře opět nabilo své moci. Egypťané utíkali proti němu a Hospodin je vehnal do prostřed moře. Vody se vrátily, přikryly vozy i jízdu celého faraonova vojska, které vešlo za Izraelci do moře. Nezůstal z nich ani jediný, ale Izraelci přešli prostředkem moře po suchu a vody jim byly hradbou zprava i zleva. Onoho dne zachránil Hospodin Izraele z moci Egypta. Izrael viděl na břehu moře mrtvé Egypťany. Tak uviděl Izrael velikou moc, kterou osvědčil Hospodin na Egyptu. Lid se bál Hospodina a uvěřili Hospodinu i jeho služebníku Mojžíšovi. Jistě dobře známe tento příběh, který jsme většinou slyšeli možná vícekrát v besídce v nedělní škole. My si to dnešní zamyšlení nazveme takto. Důvěra v Boží vedení. Vždyť Boží vedení není něco imaginárního, ale skutečnost, kterou měl prožívat nejen Boží lid, když ho Pán Bůh vysvobozoval z egyptského otroctví, ale je to něco, co provází život každého člověka, který uvěří v Pána Ježíše Krista. Boží vedení. Už ten první verš nám naznačuje, že pro další postup klíčovou osobností pro Izrael je Mojžíš, protože s ním komunikuje Pán Bůh. A tak ještě nahoře v tom Étamu promluvil Hospodin k Mojžíšovi a říká mu, kudy kam mají jít. A právě je směruje dolů na jih. Pán Bůh dal poznat své cesty Mojžíšovi a synům Izraele svoje skutky, říká žalmista David v tom známém 103. žalmu. Izraelští uslyšeli, co chce Pán Bůh s nimi dělat, později to také uviděli, ale jen Mojžíš se dozvěděl, proč. Proč se to dozvěděl Mojžíš a ne ti ostatní? Protože tajemství Hospodinovo je s těmi, kteří se ho bojí. Tak pro další postup a úspěch Izraele bylo klíčové Mojžíšovo vedení a samozřejmě to, aby toto vedení respektovali. To, co nám popisuje dalších 8 veršů této kapitoly, bychom mohli nadepsat nepřítel v patách. Jakmile izraelští otroci odešli, najednou v tom Egyptě bylo podivné ticho. Jako kdyby byla neděle, kdy se nepracuje. Cihelny pusté, prázdné. Dozorci práskali bičem, chodili sem a tam, ale jaksi nebylo koho pohánět k práci. A tak si faraon se svými náměstky jistě rychle uvědomili, že to, co se stalo, by znamenalo zhroucení jejich hospodářství. Logicky první věc, která je napadla, byla vyrazit za nimi a přivést je zpět. Možná teď začneme chápat další důvod, proč Hospodin vedl svůj lid právě touto oklikou. Farao patrně dostal informace, že izraelští bloudí pouští jako zatoulané ovce, protože jdou tak nesmyslným směrem, vždyť jdou přímo proti moři. Zdálo se jednoduché za nimi vyrazit, pochytat je a přivést zpátky a přinutit zase k práci. Ale do této léčky vlastně Pán Bůh chytil Egypťany. Co vypadalo jako jasné a snadné vítězství, pro egyptské se rázem změnilo v totální porážku. A byla to zároveň porážka také egyptských bůžků a bohyň, protože všechna sláva patří Hospodinu. Nicméně farao zmobilizoval všechny vozy, které měl, a bylo jich 600, a vytáhl. Verš 10. až 12. můžeme nadepsat strach a panika Izraele. Nemůžeme se tomu vlastně ani divit. Když se izraelští dívali na sloup před sebou a šli za ním, měli pocit bezpečí, důvěřovali Hospodinu, neměli důvod se bát. Ale jakmile se za této situace v tom Píchýrotu podívali zpátky a viděli, jak se přibližuje egyptská armáda, zmocnil se jich strach a ten uvolnil lavinu výčitek a stěžování. Byla to velká zkouška. Před nimi už se rýsovalo moře, za nimi se zvedal prach faraonova vojska a kolem nich neschůdná pahorkatina Sinajské pouště. A to vše nejen dopustil, ale dokonce nařídil Bůh. On určil, kde se mají utábořit, v tom píchý rotu, proč Bůh vedl svůj lid takovými těžkostmi, tak dramaticky. Jistě přece mohl zařídit, aby se srdce faraonovo nezatvrdilo. Mohl zařídit, aby je faraon nechal v klidu odejít, aby všechno šlo hladce a pohodlně bez komplikací se dostali do té zaslíbené země. Ale Pán Bůh to dělá s námi mnohdy stejně jako s lidem izraelským, že nás mnohdy vodí skrze obtížné situace. Právě proto, abychom se naučili, nebo aspoň se učili na něj spoléhat. A ten druhý důvod je, aby ukázal svoji moc a také svoji věrnost. Po celá staletí si mají Izraelci připomínat předivné boží cesty a jeho mocné činy. Dvě místa ze žalmu jsme si už připomněli, a kdybychom otevřeli žalm 136., tak tam bychom četli: rozdělil rákosové moře vedví, protože je věčné milosrdenství jeho. Převedl Izraele jeho středem, neboť je věčné milosrdenství jeho. Faraona s vojskem smetl do rákosového moře, neboť je věčné milosrdenství jeho. Verše 11. a 12. popisují chování, které charakterizovalo chování Izraele na cestě pouští z Egypta do Kanánu stále. To je to, jak si stěžují Mojžíšovi, jak mu tvrdě vyhubovali za to, že je vyvedl z Egypta. Nezůstala na chudáku Mojžíšovi nic suchá. Pokud nebyly těžkosti, když měli jídlo, pití, když nebyly nemoci a strádání, šli za Mojžíšem a zdánlivě to bylo v pořádku. Jakmile se zhoršily podmínky, začali si stěžovat a stýskat si po tom, co měli v Egyptě. Často se tam zase chtěli vracet zpátky. V těžkostech se ukázalo, jak jsou na tom duchovně, totiž co je doopravdy v jejich srdci. Přiznejme si, zachovali bychom se my jinak, lépe. Jak často se ptáme: Bože, proč jsi na mne tohle dopustil? Proč mne vedeš právě takovouto cestou? Jestli nám nějaké tábořiště, jako je píchý rod, určuje Bůh, jistě je volí s největší moudrostí, aby nám to posloužilo k dobrému i k oslavě jeho jména. A teď je taková poučka. Dívejme se na těžkosti jako na příležitosti, ve kterých chce Pán Bůh vyzkoušet naši důvěru v něho a oslavit svoje jméno. Kdyby to šlo praktikovat tak snadno, jak se to napíše nebo řekne, to by bylo hej. Ale abychom se o to mohli pokusit, musíme si to sformulovat a uvědomit. Totiž když člověk zapomene na boží zaslíbení, začne se děsit. Vybavuje se mu ten nejhorší scénář. A Izraelští v tuto chvíli byli přesvědčeni, že se svými dětmi nutně zahynou na té poušti, jakmile je farao dostihne. A tak říkají: nech nás být, ať sloužíme Egyptu, bylo pro nás lépe mu sloužit, než zemřít na poušti. Izrael byl opravdu v těžké situaci a vinu za všechno dávali Mojžíšovi. Ztratili víru v Pána Boha a proto jim z paměti zmizely i všechny vzpomínky na boží moc. Na boží moc, kterou už tolikrát mohli vidět na vlastní oči, vzpomeňme na ty egyptské rány. Jenomže přestat důvěřovat Pánu Bohu znamená začít se bát a začít se bát znamená také zapomenout na všechna dobrodění, která jsme už z boží ruky mohli přijmout. Když se těžkosti, které prožíváme, dostanou mezi nás a Pána Boha, ztrácíme radost z jeho přítomnosti. asi jako když se černý mrak dostane mezi slunce a nás. Naštěstí celý příběh nekončí zoufalým reptáním lidu izraelského, ale další část této kapitoly od 13. verše nám popisuje něco, co můžeme nadepsat jako boží moc. Kdo se očividně nebál, byl Mojžíš. Nebál se, protože těžká situace ho nepřipravila o víru. Naučil se Pánu Bohu důvěřovat právě i v těžkostech. Byl si jistý, že ani celá armáda Egypťanů nemůže ohrozit Pána Boha a jakkoliv na něj zapůsobit. A tak vydal lidu několik rozkazů. Asi jako když je mobilizace a generál musí stručně a jasně velet. Jenomže, aby mohl tyto rozkazy vydat, musel se lid utišit, zmlknout, aby začal vnímat. A to je vlastně to první, co věřící člověk musí udělat, když přijde zkouška. Stišit se. Přestat se ptát a obvinovat Pána Boha, obvinovat okolí nebo sebe. Jak je snadné naříkat, stěžovat si, obvinovat jiné, kritizovat Mojžíše, či jak se v tu chvíli kdo jmenuje, protože nic z toho člověku nepomůže. Stěžování je vždycky projev nedůvěry Pánu Bohu. Kolikrát to musel znovu Pán Bůh lidem připomenout? Upokojte se a vězte, že já jsem Bůh, říkají kraličtí v žalmu 46. A ekumenický překlad je docela zajímavý. Dost už, buďte stichá. Vím, že když někdy takhle zahřímáme na své děti, že ne vždycky to zabere. Dovedu si představit, když Karel Pospíšil má ve velrybě 15-20 těch výrostků v tom nejlepším věku, že někdy asi musí zaburácet hlasem hromovým, aby si znovu získal pozornost. Totiž ta naše přirozenost za každé situace se snaží vyvíjet nějakou činnost. Chceme něco dělat. A když ne dělat, tedy aspoň mluvit. Jenomže když člověk mluví, tak pořádně nemůže naslouchat. A když naslouchá, tak to ještě není záruka toho, že taky vnímá. Boží lid se musel utišit, aby vnímal to, co Pán Bůh skrze Mojžíše chce povědět. Tak ten první pokyn je tento. Nebojte se. To je slovo, které se v Božím slově vyskytuje velice, velice často. Pravda, někdy strach může být užitečný, když nás varuje, upozorňuje, když v nás mobilizuje síly, abychom se vyhnuli nebezpečí. Ale většinou strach člověka ochromuje, zbavuje rozvahy a schopnosti střízlivě přemýšlet. Dovedu si představit v tom londýnském metru, když bouchla bomba tamhle znovu a ještě prý taky tamhle, jaká vznikla panika a chaos. A někdy není snadné udržet pořádek a disciplínu a dělat to jediné možné a rozumné, co v dané situaci lze. Nicméně Pán Bůh nám to opakuje znovu, znovu. Neboj se. Nejhorší je, když pro strach člověk ohluchne a přestane vnímat, co mu chce Pán Bůh říct. To se právě stalo izraelským ještě, když dřeli v tom egyptském otroctví. Ta jejich fyzická námaha, ten fyzikální stres i duševní byl takový, že je připravil o schopnost vnímat. Neslyšeli Hospodina pro práci přetěžkou. V této situaci izraelští propadli panice a ve zmatku hrozilo, že se rozprchnou na všechny strany ve snaze, kam si utéci. Mojžíš proto v zápětí vydává další příkaz. Vydržte, setrvejte na místě a uvidíte spasení Hospodinovo, nebo uvidíte, jak vás Pán Bůh zachrání. Kraličtí stručně říkají, stůjte a vy jste. Stůjte a dívejte se. Izraelští ve víře vypochodovali z Egypta a teď ve víře měli zůstat stát, uklidnit se a dívat se na to, co Pán Bůh bude dělat. Jenomže nic nedělat a jen zůstat stát, to není snadné, když je takováhle situace. Izraelští by jistě raději prchli, kdyby bylo kam. Ale možná právě proto je Pán Bůh zavedl do této slepé ulice, ze které lidsky žádné východisko není. Neopustit bojové postavení také vyžaduje odvahu a statečnost, i když přímo nebudu bojovat. Jenomže měli zůstat stát také proto, aby viděli tu boží záchranu. Dívat se na to, co dělá Bůh. No díky Pánu Bohu za to, že to naše spasení a tu naši záchranu už vybojoval a připravil a vykonal. Že vítězství Kristovo nad satanem a zlem je dokonáno. A my se teď na to můžeme dívat, ale nejen dívat, ale také ve víře je uchopit a držet a přijmout pro sebe a myslet přitom na záchranu života věčného. Padl ještě třetí příkaz. Budete mlčky přihlížet, to je 14. verš. Budete mlčky přihlížet. Konec konců, proč si stěžovat, proč se děsit, když máme nádherný boží slib, Hospodin bude bojovat za vás. Později v knize Jozue se setkáme se situací, kdy Pán Bůh pomůže Jozuovi, ale Jozue přitom popáne se svou armádou, jenom Pán Bůh nad nimi bude držet svoji všemohoucí ruku. Ale v této situaci bude Hospodin bojovat sám, bez asistence člověka. Dovolte malou odbočku. Jsou věci, které člověk, no my lidé, máme, musíme udělat a je to na nás, abychom je udělali. Často to opakuji, když přišel Pán Ježíš, aby vzkřísil Lazara, tak vydal nejprve pokyn lidem, odvalte ten kámen. To bylo něco, ale nebylo potřeba, aby použil nadpřirozenou boží moc. To můžeme udělat my lidé. Nebo když vzkřísil Jajrovu dcerku, tak potom říká rodičům, dejte ji najíst. To umíme my lidé docela dobře a proč bychom byli tak líní a pohodlní, abychom neudělali to, co můžeme a máme. Ale jsou věci, které může a rád udělá jenom sám Pán Bůh. A na nás je, abychom na něj dovedli očekávat, jak si povede. V Bibli někdo napočítal asi 150 zázraků. Co je to zázrak? Je to nadpřirozený zásah do běhu světa a přírodních zákonů, aby Bůh uskutečnil svůj záměr a oslavil svoje jméno. Pán Bůh většinou jedná v souladu s těmi přírodními zákony, ale jsou výjimečné situace, kdy dokáže ty přírodní zákony porušit. A právě ten příběh, který teď sledujeme, je toho dokladem. Těžko můžeme fyzikálně vysvětlit rozdělení moře jen mocným dutím větru určitým směrem, protože ten 22. verš nám jasně ukazuje, že to moře jim bylo hradbou po jedné i po druhé straně. Takže tady Pán Bůh očividně udělal zásah do gravitace a dalších zemských přírodních zákonů a jasně demonstroval svoji všemohoucnost. Můžeme, když už mluvíme o zázracích, si všimnout i toho, že většinou jsou tyto zázraky soustředěny do několika dějových období v historii Božího lidu. Tak právě toto výjití z Egypta je tou první etapou, kde Pán Bůh demonstruje svoje zázraky. Pak je další dějinné období za proroka Eliáše a Elizea, kdy se to zázraky skoro jenom hemží v Božím slově. A pak, když Pán Ježíš působil tady na zemi, pomáhal lidem, skláněl se k ním a používal přitom i svoji nadpřirozenou božskou autoritu. A pak v době první církve bylo řada mocných zázraků, aby Pán Bůh potvrzoval autoritu svého slova. Tím není řečeno, že by nikdy, nikde se už žádné boží zázraky neměly a nemohly stát. Samozřejmě, že ano. A my se z toho těšíme, když někdy prožijeme takový všemocný boží zázrak. Když prožijeme třeba uzdravení z těžké, možná někdy nevyléčitelné nemoci, nebo když Pán Bůh člověka zastaví, promluví k němu a způsobí obrat v jeho životě, v jeho myšlení a nasměruje ho znovu na svůj majestát. Ten čtvrtý příkaz, který tady zazněl, už nevydal Mojžíš, ale Pán Bůh sám. Pán Bůh říká Mojžíšovi, co voláš ke mně? Jdi přece. To se nám zdá skoro tvrdé, vidíte. Je to přirozené za zoufalé situace, zoufale volat, či úpět, jak jsme četli v tom překladu, úpět k Hospodinu. Ale je zbytečné vyděšeně volat a prosit, když Pán Bůh naše volání už dávno slyšel. Dokonce už ve třetí kapitole této knihy je napsáno, dobře jsem viděl ujařmení svého lidu, slyšel jsem jeho úpění, znám jeho bolesti a sestoupil jsem, abych jej vysvobodil z moci Egypta a dovedl do jiné země. Pán Bůh už slyšel a začal jednat. Pán Bůh vždycky slyší, když k němu voláme, pravda jen ta jeho odpověď mívá někdy jinou podobu, i jiné časování. God's timing is a little bit different than ours. A tak někdy musíme dlouho čekat, než Pán Bůh reaguje a dokoná své dílo, svůj záměr. To moře, to je někdy problém pro člověka, tehdy, když nemá loď, když nemá vor, člun, nic. Ale není to problém pro Pána Boha. A k zázračnému vysvobození si použije svého služebníka Mojžíše a tak znovu potvrdí jeho autoritu. To boží vysvobození má takové dva hlavní momenty. Ten první je boží posel. A záhy se dozvídáme, že ten boží posel je právě ten podivný boží oblak, který nejprve byl vždycky na čele, vepředu, před lidem izraelským, ale teď se jaksi přemístil naopak na konec těch zadních vojů a postavil se mezi faraonovo vojsko a mezi boží lid. Kromě toho fungoval dvojím způsobem. Pro Egypťany byl mlha, temnota, noc, totální dezorientace. Nic neviděli. A pro boží lid působil jako uklidňující světlo. Ten druhý krok, Mojžíš na boží pokyn zvedl nad mořem svou ruku, ve které měl hůl, nebo takový ten symbol vladařské moci. A na tento symbolický pokyn, který lid izraelský mohl pozorovat a sledovat. Hospodin hnal moře silným větrem po celou noc, až mělké dno vyschlo. Izraelští mohli začít přecházet na druhou stranu. A čteme, že se o to pokusili i Egypťané se svými vozy. Žalm 77. nám říká jednu zajímavou podrobnost, že totiž ten vysušující vítr byl doprovázen i silným deštěm, který to dno zase měnil v bahno. Zřejmě ovšem pršelo jenom tam, kudy už předtím izraelští prošli, ale to je jenom lidský dohad. S bahnem si žádný povoz neporadí. A tak, když jsme četli, že Pán Bůh uvolnil kola faraonových vozů, můžeme si to představovat prostě i tak, že zůstali trčet v bahně. A sebelepší kůň takový vůz nevytáhne. Jak to asi prožívali Izraelští? Celou noc hučí mocný vichr. Co se bude dít? K čemu se to schyluje? Pravděpodobně si říkali, Hospodin začal jednat, už pracuje na naší záchraně. A opravdu, za této situace o izraelských čteme dobré vysvědčení, Izraelští věřili a proto přešli Rudým mořem jako po suché zemi. Ale když se o to pokusili Egypťané, pohltili je vlny. Autor listu Židům v 11. kapitole. Je zřejmé, že moře nebylo rozděleno celé najednou, protože na to by nepotřebovali víru. Tamhle je krásná suchá cesta, tak jdeme. Ale ty vody se patrně před nimi rozestupovaly postupně, jak krok za krokem šli dál. Pro každý další krok se museli spoléhat na Pána Boha. Po cestách, kudy Bůh vodí svůj lid, nemůže chodit naše přirozenost. Může se o něco pokusit, ale tělo a krev nedosáhne Božího království. Když věříme Božím zaslíbením, když důvěřujeme Pánu Bohu, máme v srdci pokoj, ale ne vždycky to dovedeme. Pán Ježíš nad rozbouřeným jezerem se musel ptát svých učedníků, proč se bojíte, jak to, že nemáte víru. Nemyslím si, že bych byl na tom duchovně lépe než ti učedníci. Mnohdy ten mocný dojem nepříznivých vnějších podmínek a okolností je tak silný, že člověk zapomene důvěřovat Pánu Bohu. Ale pravá víra je zaměřená na to, co řekl Bůh, na jeho slovo. A méně už hledí na okolnosti nebo na své pocity. Jak to bylo s Egypťany, to víme dobře. A slyšeli jsme i jiné písně než tu dnešní. A známe to z Božího slova, že všichni zahynuli. Představují tedy nevěřící, kteří odporují Boží pravdě. Mojžíšova vztyčená hůl zvěstuje, že Pán Bůh při svém díle stojí. Vody se vrátily, zavřely. Stejná voda, která vykoupenému lidu byla zdí, pyšnému faraonovi se stala hrobem. Všichni do jednoho se utopili. Je to takový symbolický obraz, který ukazuje rozdíl mezi věřícím a nevěřícím, mezi tím, kdo bude zachráněn, protože uvěřil, a koho pohltí vlny věčné smrti. A prorok Malachiáš dodává, potom, v ten Boží den, uvidíte rozdíl mezi spravedlivým a svévolníkem, mezi tím, kdo Bohu slouží a tím, kdo mu sloužit nechce. Tak proč Pán Bůh vedl svůj lid oklikou přes moře, kudy by nikdo nešel? Proč ho vedl cestou zázraků? Hlavní důvod je tento. Aby poznali Egypští, že já jsem Hospodin. Ale série Božích divů také dokazuje, že Pán Bůh plní své sliby, svoje slovo. Že Pán Bůh je věrný, spolehlivý. A jaký byl výsledek tohoto předivného zázraku? Na konci 14. kapitoly čteme Lid se bál Hospodina, uvěřili Hospodinu i jeho služebníku Mojžíšovi. Nezbývá, než abych se zeptal sám sebe, a abychom to udělali všichni. Věřím i já o Hospodinu, svěřil se mu svůj život, důvěřuji mu, zejména tehdy, když kolem nás, kolem mě je to všelijak těžké a složité. Snažme se zapamatovat pokyn, který vydal Mojžíš lidu izraelskému a který se může hodit také nám. Neboj se, zůstaň na místě, nikam neutíkej a dívej se, co bude konat tvůj Bůh. On už mnohé vykonal, ale to své dílo záchrany a spásy chce ještě dokonávat při každém z nás i při těch, kteří jsou kolem. Amen.